Seguimos cara a Santiago porque na capital de Galicia o Museo da Literaria Casa da Troia pode visitarse durante estes días, pero Uxía Estevez, bos días, que é exactamente a Casa da Troia?
Bos días, pois o museo recrea a pensión de estudantes e a vida universitaria do Santiago de finais do século XIX que inmortalizou Alejandro Pérez Lubín na súa novela La Casa de la Troia e que foi levada a gran pantalla en varias ocasións. Hospedería de estudantes entre os anos 1886 e 1906 e museo dende 1993 está xestionado pola Asociación de Antigos Tunos Composteláns. O seu presidente, Benigno Amor, conta que atopará quen decida chegarse ao museo.
Pois dende o mobiliario de finais do século XIX, hai un instrumental médico tamén desa época, vencellado un dos personaxes, Panduriño, hai unha lareira que está no último andar, explicamos por qué se ubica ali, hai pequenos obxectos que, bueno, para moitos forman parte das súas vivencias, da súa percorrido sentimental, entón, bueno, cada un atopa algo distinto.
As visitas son guiadas e teñen unha duración de 20 minutos. O horario é de 11 a 2 polas mañás e de 4 a 8 da tarde, de martes a domingo.